Ndëgjues të nderuar, mirë se u gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Prokuroria speciale në Hagë nis intervistimin e disa prej ish komandantëve të UÇK-s. Zëvendës sekretari amerikan i shtetit John Sullivan viziton Evropën dhe Ballkanin në përpjekje për t'u kundërvend ndikimit rus në rajon. Të paktën 251 gazetarë në mbar botën janë në burg për shkak të punës së tyre, thot Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion, fillimisht bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qindra forca policore të Francës po kërkojnë në pjesën lindore të vendit për sulmuesin 29 vjeçar i cili të martën hapi zjarr në një treg të Krishtlindjeve duke lënë të vdekur 2 persona dhe duke plagosur 12 të tjerë. Gjatë sulmit, migranti 29 vjeçar bërtiti zoti është më i madhi në gjuhën arabe. Prokurori Remi Hec tha se duke konsideruar objektivin, mënyrën e tij të veprimit dhe profilin e tij, policia antiterroriste është thirrur në veprim. Policia kombëtare identifikoi të dyshuarin si Sherif Shek, duke thënë se ai ishte i rrezikshëm dhe i paralajmëronte njerëzit. Mbi të gjitha të shmangën ati dhe të mos ndërhyjnë, kryeministri Eduard Filipe tha se 1800 ushtarë shtesë do të vijnë në patrullime antiterror. Autoritetet ruse thonë se kanë arrestuar 7 persona të dyshuar për mbështetje financiare të dy organizatave ekstremiste në lindjen e mesme. Komiteti Hetimor i Rusis tha më 13 dhjetor se të dyshuarit ishin kapur në rajonin rreth Moskës dhe tre rajoneve të Kaukazit të Veriut të Çeçenis, Dagestanit dhe Ingushetis. Ata ishin të dyshuar se dërguan të paktën $570,000 për militantët e grupit të shtetit islamik dhe frontit al-Nusra, degën sirianë të al-Kaidës që nga viti 2010 deri më 2016. Rusia vlerëson se rreth 2000 qytetar kryesisht nga Kaukazi i Veriut kanë luftuar së bashku me shtetin islamik në Siri. Krimi organizuar, luftrat e trafikut të biznesit, mosmarrveshjet politike dhe rivaliteti i fiseve gjithashtu kontribuojnë në gjakderdhjen në rajon. Të paktën 9 persona kanë vdekur dhe rreth 47 të tjerë janë plagosur pas një aksidenti që përfshiu një tren me shpejtësi të lartë në kryeqytetin turk Ankara. Guvernatori i Ankaras Vasip Sahin u tha gazetarëve se treni me shpejtësi të lartë u përplas me një lokomotiv që kryente kontrole rutinë në të njëjtën rrugë në mëngjesin e 13 dhjetorit. Nuk ishte qartë se me çfarë shpejtësie po udhëtonte treni kur ndodhi përplasja. Të paktën 251 gazetarë në mbar botën janë në burg për shkak të punës së tyre pasi regjimet autoritare përdorin gjithnjë më shumë burgimin për të heshtur mospajtimin, thot Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve. Anketa vjetore e gazetarëve në burg e botuar me 13 dhjetor nga mbikëqyrësi mediave në New York gjeti se Turqia, Kina dhe Egjipti ishin përgjegjës për burgimin e më shumë se gjysmës së të gjithë gazetarëve. Raporti tha se sistemi politik ishte goditja më rrezikshme për gazetarët. Regjistrimi llogarit vetëm për gazetarët në paraburgim deri më 1 dhjetor, jo dhe ata që janë burgosur dhe liruar gjatë gjithë vitit, ose ata që janë zhdukur ose janë mbajtur robër nga grupet jo shtetërore. Drejtori ekzekutiv i organizatës Joel Simon tha se sulmi i tmerrshëm global ndaj gazetarëve, që është intensifikuar në vitet e fundit, nuk tregon shenja të zbrapsjes. Tiranët që përdorin burgimin për të imponuar cenzurë nuk mund të lejohet, tha gjithashtu Simon. Përgjegjësia më e madhe e burgosjes së gazetarëve në botë për të tretin vit radhazi mbetet Turqia, me të paktën 68 gazetarë të burgosur, të gjithë të akuzuar për veprime kundërshtetërore. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Prokuroria speciale për krimet e luftës në Kosovë me Selin e Hak ka nisur të intervistoj personat e ftuar që kryesisht vinë nga radhët e ish ushtrisë çlirimtare të Kosovës bazuar në ligjin, ata janë të obliguar që t'i përgjigjen ftesës për intervistim. Raporton korrespondentin Bekim Bislimi.
Prokuroria speciale për krimet e luftës në Kosovë me Selina Hagë ka nisur të intervistojë personat e ftuar që kryesisht vinë nga radhët e ish ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Bazuar në ligjin, ata janë të obliguar që të i përgjigjen ftesës për intervistim. Njëri nga të intervistuarit e parë është ish pjesari i UÇK-s për zonën e Pashtrikut Safet Syla. Ai në një konferencë për media tha se për 2 ditë nga 9 orë është intervistuar nga prokuroria speciale.
2 ditë nga nëndorë të atë më të vërqësi. Po në përgjësi për angazhimin tim gjatë gjithë etapës prej fillimit deri në fund.
Qeveria e Kosovës ka shprehur gatishmërinë që në çdo moment të ofrojë ndihmën e nevojshme për mbrojtjen ligjore për siç është thënë luftëtarët e lirisë. Nga Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit thonë se deri më tash ftesat për intervistim i kanë marrë 7 persona dhe se vetëm në një rast është thënë që personi është ftuar në cilësinë e dëshmitarit. Ky këshill ka shprehur dronë që personat që janë ftuar për intervistim mund të arrestohen. Siç kanë konfirmuar avokatët, deri më tash për intervistim në Hagë me 14 janar të vitit të ardhshëm janë ftuar ish-komandanti i UÇK-s për zonën e Llapit Rustem Mustafa Remi dhe ish-komandanti i UÇK-s në Drenicë Samil Ushtaku. Nga data 22 deri më 24 janar do të intervistohet Nazif Mehmeti. Ftesa për intervistim i është bërë edhe Sokol Dobrunës, ish-kryetari i gjykatës së ushtrisë lirimtare të Kosovës. Ata kanë konfirmuar se do t'i përgjigjen ftesës dhe se bëhet fjalë vetëm për ftesë për intervistim. Një tjetër person i ftuar nga prokuroria speciale është edhe Remzi Shala, ish pjesëtar i njësisë speciale të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Ai është ftuar të paraqitet para prokurorisë specializuar me 17 janar të vitit ardhshëm, por siç ka bërë të ditur vet Shala, ai nuk do të paraqitet vullnetarisht në këtë prokurori, duke thënë se nuk e njeh këtë institucion. Avokati Shales Natal Bulaka i ka thënë për Radio Evropa e Lirë që nuk ka arritur të kontaktojë me klientin e tij për shkak se tashmë nuk dihet vend qëndrimi i tij. Avokati Bulaka i thekson që i ka bërë thirrje klientit të tij Shala që t'i përgjigjet ftesës për t'u intervistuar.
Është i obliguar patjetër duhet. Edhe unë kam bërë thirrje që ai të paraqitet se është interes i tij. Te më mbrom, kam kontaktuar me Gjolin e vllav Tina, nuk e di as familja ku është. E nuk kanë informuar ta ku është. Sinqerisht ju them, sun çef kam me kontaktu me ta, mi komuniku prap pasojë juridike që ushja kam komuniku momentin e dorëzimit shkretës.
Donë se aktualisht nuk dihet se në çfarë cilësie janë ftuar në bazë të ligjit për dhomat e specializuara dhe zyrën e prokurorit të specializuar, secili person që gjendet në Kosovë dhe të cilit i bëhet ftesa në cilësinë e dëshmitarit, është i obliguar që t'i përgjigjet ftesës dhe të dëshmojë. Gjithashtu në përputhje me të drejtën e të akuzuarve, të gjithë personat juridik dhe fizik në Kosovë janë të obliguar që të bashkëpunojnë me dhomat e specializuara dhe me prokurorinë e specializuar. Në prokurorinë e specializuar nuk kanë dhënë informata lidhur me hetimet, por kanë theksuar se janë të vetëdijshëm që individët ose avokatët e tyre japin deklarata për medje në të cilat thonë se janë të ftuar për biseda në Hagë. Dhomat e specializuara dhe zyra e prokurorit të specializuar, të cilat ndryshe njihen si gjykata speciale, janë përgjegjës për hetimin e krimeve kundër njerëzimit, krimeve të luftës dhe krimeve tjera penale në lidhje me akuzat nga raporti i Këshillit të Evropës i vitit 2011. Në atë raport thuhet që krimet gjoja se i kanë bërë pjesëtarët e ushtrisë lirimtare të Kosovës në periudhën prej vitit 1998 deri në vitin 2000. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndonë se vaksinimi në Kosovë mbulon 95% të popullatës, janë edhe 5% që përbëjnë komunitetin Roma Shkali Egjiptian që nuk janë të vaksinuar. Megjithatë, këtë vit nuk ka pasur ndonjë shpërthim epidemik si pasojë ndonjë virusi, por që infektologët në vend thonë se ka pasur disa raste të paraqitjes së fruthit e që është rezultat i mos vaksinimit. Holsit i Sjell, Ariana Kasapolli.
Kosova njihet si vend me mbulueshmëri të mirë të imunizimit, sipas profesionistëve nga fusha e shëndetit publik. Kosova renditet në mesin e shteteve më të suksesshme në botë sa i përket imunizimit me 95% të popullatës së vaksinuar. Kurse sfidë në vetë mbetet mbulueshmëria e vaksinimit të 5% të popullatës që u takon komuniteteve Roma Shkali e Egjiptian, përkundër përpjekjeve të bëra nga zyrtarët e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik të Kosovës, kjo kategori e shoqërisë vazhdon të mos jetë tërësisht e vaksinuar. Ndërkaq në Kosovë, disa vite të fundit ishte përhapur lajmi se vaksina kundër fruthit shkakton autizmin, si rjedhoi shumë prindër edhe në Kosovë menduan që fëmijët e tyre të mos i vaksinojnë. Nisur nga lajmet e shumta për efektet anësore të vaksinave, Leonita Bajraktari, nënë e dy fëmijëve, tha për Radio Evropa e Lirë se edhe ajo i kishte rezervat e veta pse dyshonte në vaksinim.
Po me një moment vajzën e vogël, mua më thonë që ja kam shtyt disa muaj vaksinën e fundit, që është vaksinën e fundit, për arsye që kom lexu shumë dhe ke shumë aktuale që vaksina e fundit po bën autizëm të fëmit, edhe më ka kap nërvali dhe mësit që donon i parpanike që nuk kom gucu me marë qatë dëndim. Kër është rishfaq frutin e Evropë, kom vendu me qurë dhe me vaksinu, për arsye që kretitin që ati on pasojat e fruthit.
Epidemiologja Isme Umolli thot se vaksina kundër fruthit nuk e shkakton autizmin, duke demantuar informatat që jepen nga njerës të ndryshëm në lidhje me vaksinimin. Pikrisht, epidemia e fruthit ishte përhapur në Evropë, por edhe në Kosovë me një shpejtësi të madhe, ku numri njerëzve të infektuar që nga vitit 2007 ishte trefishuar. Sali Ahmeti, infektolog, tha për Radio Evropa e Lirë se gjatë vitit 2018, në muajin janar dhe shkurt ka pasur raste më të shpeshta të paraqitjes së fruthit, derisa më pas ka rënë intensiteti i virusit.
Edhe zakonisht mbas prekësit që atin e rasteve, popullatit kanë qenë veç imun, ndërsa izolimi, masat preventive që janë më në teren, pashtu kanë qenë në efektet njëra.
Si do qoftë në disa vende në botë, tashmë janë forcuar ligjet për çështjen e vaksinimit. Në Kaliforni, si pas zërit të Amerikës, nuk lejohet që fëmijët të mos vaksinohen me përjashtim të rasteve kur ka një arsye shëndetësore. Ndërkaq në Australi, qeveria ofroi falas vaksinat për virusin HPV. Ky virus shkakton kancerin në qafën e mitrës, kanceri i dytë më i përhapur në mbar botën tek gratë. Derisa në Kosovë, vaksina kundër kancerit të qafës së mitrës nuk është në kalendarin e vaksinimit, andaj edhe gratë nuk e kanë mundësinë të vaksinohen. Ndryshe, vetëm për 5 muajt e parë të këtij viti, 50 femra janë prekur me kancer të qafës së mitrës. Ndërkaq, gjatë vitit 2017 kanë qenë 130 raste, të cilat janë paraqitur në Institutin Onkologjik në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës me këtë sëmundje. Në aspektin global, kanceri i qafës së mitrës është një sëmundje që prek rreth 400.000 gra në vit, kurse 200.000 të tjera vdesin brenda vitit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara kanë dërguar zëvend sekretarin e shtetit John Sullivan për një sër bisedimesh me udhëheqës të Evropës Qendrore dhe Ballkanit në përpjekje për të mbështetur rajonin ndaj asaj që departamenti i shtetit e quan agresioni i Rusisë në rajon. Holsiti sjell materialin e vazhdim. Një diplomat i lartë amerikan po udhëton drejt Evropës Qendrore dhe Ballkanit Perëndimor për të mbështetur rajonin ndaj asaj që departamenti i shtetit e quan agresioni i Rusisë në rajon. Zëvendës sekretari i shtetit John Sullivan me 13 djetor do të zhvilloj bisedime në Bratislavë dhe gjithashtu do të vizitoj Vienën, Sofjen, Sarajevën, Shkupin dhe Varshavën në udhëtimin i cili do të vazhdoj deri më 20 djetor. Në Bratislavë, Sullivan do të kërkoj nga zyrtarët e lartë Slovak të përdorin kryesin e tyre tashme të OSBE-s për të përforcuar përgjigjen e organizatës ndaj agresionit të Rusisë në Evropë, tha Departamenti i Shtetit në një deklaratë. Në Vienë, i pritet të falenderojë Austrin për kontributet e tij në bashkëpunimin e sigurisë në Afganistan dhe Ballkanin Perëndimor dhe do të theksoj tek zyrtarët e lartë nevojën për të luftuar aktivitetet malinje iraniane dhe ruse, thuhet në deklaratë. Megjithatë, deklarata shton se pavarësisht shqetësimeve të vazhdueshme me aktivitetin destabilizues të Rusisë, Sullivan do të udhëheqë në Vienë një dialog kundër terrorizmit me zëvendësministrin e jashtëm rus Oleg Syromolotov, bashkëpunim ky nga i cili mund të përfitonte siguri populli amerikan duke parandaluar sulmet e ardhshme terroriste. Më 16 dhjetor në Sarajevë, Sullivan do të shtyjë zyrtarët për të punuar për të ruajtur stabilitetin dhe për të vazhduar reformat në rrugën e vendit drejt perëndimit. Departamenti i shtetit tha se ndalesa Sullivan në Shkup me 18 dhjetor do të përfaqësojë vizitën diplomatike të nivelit më të lartë të SBA-ve në Maqedoni që nga viti 2001. Ai do diskutoj çështjet rajonale duke përfshirë përpjekjet për zbatuar marrëveshjen e Prespës, sipas së cilës Maqedonia ra dakord të ndryshojë emrin në Maqedonia e Veriut, në këmbim të premtimit të Athinës për të ndaluar bllokimin e hyrjes së saj në NATO dhe Bashkimin Evropian. Në Varshavë, me 19 dhjetor, Sullivan do të riafirmoj angazhimin e hekur të Shteteve të Bashkuara për aleancën e NATO-s, tha Departamenti i Shtetit.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Instagram, Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.